Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure des informations en Lingala.
Radio Kapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi, qui s'est fait ça.
Mboto pe kimi obisika biso bozomi kwa kolanda sango na biso kotala Lingala ya lelo awa na Kinshasa ba inisala ba iba kusala ka ipai ya bapa ya bayendien pe ba pakistane ba telemisa kimi sala mwa musala moko eye nantina tokoyeba yango kati na sango na biso. Oituri mandoki le kakama mibale na masasi ya batomboki ba CRP ya Toma Lubanga mimona na kina jingo na bukasi ya ba ima pinga maekolo kolanda na boyoka ni na bango na bilenge ya bakabila ba ema. Kati na sango tukolube ya Pemba no ndenge na ndenge ya mvula makasi enukaki na mwene jitu oituka ya Lomami sima mwa bopemi te tukolanda maso na bulai. Batata ba mama bandeko mbote na bino baso sango na biso ebandi awa huinguma mkonji Kinshasa wapinda konzike ya mimbongo ya baimi mbongo ya bikolo ende pe Pakistan bifungwa makite otongo ya momosala moko eye au centre ville nantina ya botele misimisala miye bondongwa nyo matali kosale la lifuti ya ebandelito salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG na bokuse dikambolie ekomatisa bondongwa nina blobiko penkita huinguma mkonji ya baimi mbongo babandite na mpako bako futaka ekozala pasi koko kisabo senga ena kolanda na SMIG nzokande ongambo ya basali bako senga te basali la kela eye kobongisa lifuti ya bango pe bafundi kozanga kotosa makoki mabango. Bilembo ya yambo ya nkoko sopo ya kozwa pitolo bimoni sami obisika nzike bakoteka kapitolo awa na Kinshasa milongo ya mituka bokati koteka pitolo pe matungisi ya basali bitali site mbele kotambola bokozala na nkoko so pe misami ya kitami kotungisa maso kimikano mizwami na lombango te oboko ba station bateki bako senga kobakisela bango koto yoko ya bafran kongole koleka yambo ya koteka pitolo boyebisi poko bakumbi mituka. Misala miso ya lubiko pe mimbongo mitele makipe mwa mosala moko eyene engumba beni enguma moko nti po ya mwa ntango ya etuka ya Nord Kivu milulu mibandisa makina mbisa na bakumbi tukutuku baye bakitaki yo babalabala po ya kotalisa kanda wa bango sima ya bobomami ya moko kati wa bango mwa mosala mitano moleki misala ya bukengi bikambaki milulu miye po ya koboya makama. Obasango esusu gwa gwa butau eye kubwa kama na lubala ya kombo mei na mutwanga oba kilometre 14 na nodi ya monyele ngumba beni mbele kukiko bukana. Nantina epero eko simba kayango ekiti gwa gwa eye kusangisa kabitando nzike ya bilanga kotanga mwenda lume bulongo tope nzenga ekupesa kana nzela ya kukende obisika bakusaye la kabiloko ya bilanga oetando. Mukambi ya sektor ya Rwenzori oyo andimisi sango eye asengi na mbula matari na babemba nina bango kulukabi ya nolipo ya koboya makama. Jafet Mapati azoma kionzela ya singa ya Mark Marufimbo.
Effectivement, je confirme.
Ya solo andimisi ete bagba butahu ezali pene na kubuka na omboka munene ya Mutwanga na poso ele kinde tozwaki sango tukendeki kotala yango wapi tumona kiete moko ya bisimbelu ya bagba ezali ya kobeba petango iso bagba ee ikoki kubuka na nyoso ongambo na biso tozali kosenga na baye basu bakosala ka elongo moko na mbula materi na biso pe bakambira biso lokola ete misala mialombango misalema poete bagba ee ebongisama poete kosenga misoro mingi biso awa na bokambi wa Rwenzori tokiki kolonga ngote obangonga oyo tozali kokitisa litangi ya botambuli likola gbagba ena pona kozala mosika na maemaso na kokiki kozala lokola kobukana na yango na lombango
ne puisse etre precipité.
Tolobela pe bobebi ya nzela chomba lwama oetuka ya Manyema mbala eye bakami misala ya etelo ya likolo ya Kindu bazwi mokano ya kolandela likamboli na mwaposo moleki babandisaki misala ya kokunda mabulu po ya kokitisa mbele makama biye bisalemaki na bayekoli baike onzela eye ya motuya po ya banso kasi ebebi misala mibandaki na esika bakobengaka bovan na bokambemi ya kalaka mokambi ya etelo nganga mayele kazimi ngumbi kitete ya ebisa kite lolenge la nzela ekobebisa misala o etelo enene ya minei ya ekolo Kongo demokratiki. Magloire Landou po ya bulaibwa sango ya Florence Kizalunga.
Bayi komite de gestion balati sapato ya milayi na makolo, pe basimbi pa upe Kongo na maboko. Banso bake iko sunga pona bobongisi eteni ya nzela ena. Na manso basali, mokambi pona mwantango ya universite abwa kimbela ona bakondi ko sala manso pona bobongisi pona libela nzela ena. Pona professeur Kazimir Ngumbi Kitete, asila kolokota baye koli le kazomi, baye bakwea kina mikanda na bango na mai, pe bandeko basi bayi ke basila kukwea na mai mana. Talatina tozwa ki mokano ya komi sali sabi somei. Kasi peko sali sabayimbo kabasusu. Solo, mbula matari, esila kotongela biso etelo. Kasi pona kokota, ndenzele ezali malamu soki mokete, ebakisa kie koloba. Abakisi koloba ete, bana na biso ba etozali kobongisa lobi na bango, basengeli kozala na nzela elamu, pona koyekola na malamu penza. Kokoya mikolo minso okati ya mai, eko kikondi mamate esili sakie koloba. Tokundoli te, mapinga maekolo bazali komema pe ya bango lisungi pene na bakambi ba universite ya Kindu. Mapinga maekolo ya kan ya Luama, pe l'hôpital lolwa basoda, pe bite elobiyike bisale la kapenze la ena.
Nzoka ndena Ituri, ba ima pinga maekolo ba FRDC ba mona ki mwenga moleki, yoko esika ya sika epayi ba kubomba kamando ki pe masasi na jingo o teritoa ya jugu. Katina yoko liyebisi na bapandisango momosala moko eye na bunya, mapinga yebisa kite ezala ki mando ki pene. Kama mibale ya lolenge inso biye bibo mamaki o lokalite ena na ba ilisanga Convention pour la Révolution Populaire, CRP na bokuse eye kokambe makana Toma Lubanga nantina ya kubebi salubiko ya baimboka mulubeni mapinga oituri ya bakisa kite bomoni samiboye ezalili tomba ya boyokani katina bilenge ya bakabila ba ema na mapinga. Boto lobaki we bandeli o etuka ya lumami moto moko hawaki na kake manzanza ya bandako biyamba pe bitelo bipumbwaki penzete bipikwa maki wana mbano po ya mwantango ya mvula na mopepe makasi minokaki mwayenga sima ya nzanga wengumba mwene ditu ontaka ba kilometre kama moko na tukumisa tunaibale na ingumba Mbujimayi. Sango ya Esther Ndanafina epesa mina Nansia Tambo.
Engebene bala polo ya liboso, bakartye mingi ezwa kimpasi makasi atako bavandi mingi bazaki na ino kokene na milulu ya mokolo ya lomingo. Bandako ekweyaki bitelo etikala pensambo ya bandako, nzambi pe bitelo mingi ebukanaki. Kati na biloko oye ebebaki ezalaki na paroisse Saint-Pierre, pe Paul na kartye Musaula epayi eteni moneni ya nsamba epepamaki na mopepe. Makambo ebebaki na kartye Nsele pe na komini ya mwene ditu esika mwasi moko ya mibu tuku mitano abetamaki na nkake tangu azalaki kopesa makabo ya motema mawa na eglise moko ya Pentecote. Akufaki na esika o likambo yango esalamaki. Basambeli mosusu mingi bakisa mpe bakambi bazokaki mpe bamemaki bango noki na bisika ya minganga mpona kozwa lisalisi. Nzoto ya moto oyo azwaki mpasi ezongisamaki na ndako ya libota na ye komini ya Bondoi mpe ezwamaki mpasi. Mokambi ya ngumba Richard Kazadi Kalombo ayebisi ete bandako ata motoba pe depo moko ekweyi. Kobebisa mawana ekoki kobebisa bozongeli ya misala ya bitelo na bitelo mosusu oyo ezwaki mpasi.
Tosu kisa na Kananga o etuka ya Kasai Central wapizando ya Kamai etondi na Bosoto. Kolanda na baimboka Bosoto biko bwakama na bateki. Likambolie kopesa nkoko sopo ya kotambola na nzela ona ekotungisa baimboka. Talanti na babwaki mbela na bakambi pote balongola Bosoto biye. Kaki ya kewa apu ya bolai wasango ya Andre Katende Ngala Mulume.
Bosoto nzike ezali kumonana na katikati ya balabala babengi Kamai na esika ndako ya radio ya Kananga ezwami. Bato ya mituka pe bato ya makolo bali na nkwakoso pona kotambola esika ewana na ndenge elongo bani. Likambo yango eza konyokola soki mvula ezali kobeta. Banzanda nake bafundi bato bakotekisa na bawenze nde bazali kobebisa balabala ndenge ewana. Bango balobi ete bako bwakaka Bosoto bisika nyoso pe bato bakozwa bokono. Kabasele Gabriel Ami Leli pona likamboli yangu. Ye alobi, na liboso ya buwenze ya kamai bosoto bozali mingi. Naba mvule kobetaka, potopoto etondi, epi ezali pasi pona koleka na makulu. Mukambi ya wenze ya kamai, alobi ezali bosolote. Abatisi yete, bosoto boso bolongwa kana wenze, ekendaka bongo na libulu enene, o ezali pene pene. Pona ye, ezali batu ya nzinga nzinga de baka kubwaka bosoto, na butu butu. Alobi bongo, asengi na bakunzi, batinde la bango badanki, po ya kolongo la bosoto bo na tukutala suyu likambo yangu.
Tala kasuka sangu na biso ya lero, tosunga maki onzele ya masini na chanto de siala pe Sylvain Baogwere, po ya kolenge le sango, tosunga maki na Elize Chikota pe Lievin Mbwinga, na bino baibanso bulandaki biso mokolomulamu, o mabota mabino.